Tobing Arachu Horone, Otogurgin, Nectrudig.
Tobing Arachu Horone, Otogurgin, Nectrudig.
Хану өрхөм хүндэд сонсогчдоо Төв радиогийн утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Шилэнгол аймгийн Ав хошууны уугал Жалуу дуучин Болдбаатрийн Далан баяртай хийсэн сэтгэл тгшиглэх хайлгуу гэсэн ярилцлагаас сонсгоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээ авч сонсч хаана уу?
Нэвтрүүлгийн өхөнд та бүгдийн кон хиймрийг сэргээж Болдбаатрийн Далан баярын шүлэг Алтан гэрлийн анх баярын аялгуу Монгол улсын гавьяата жүжигчин Гэнэнгийн Бат баярын дуусан нэгэн морины тухай дуу сэнсэн хараадуу уран бүтээлийг сонсогчдоо сонирдуулж энэ удааны нэвтрүүлгийн салхи хаглая таалан болгоно уу
Болдбаатрийн Далан баярын шүлэг Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан анх баярын аялгуу Сэнсэн харадуу дуучин Монгол улсын гавь жижигчин Гэнэнгийн Батбаяр.
Чигдэр чурсан уусын хат шиг зүсэн идэрхэн атуу сэнсэн харадуу. Тэргэр рашиг бомбом мон нэтэртэй зэрлэг онган рашнараа омгодон атуу. Устанут ха соль хото улын бор хурдалдаг хуя соль.
Сэнсэн харадуу дуучин Монгол улсын гавь жижигчин Гэнэнгийн Батбаяр.
Байчин дорот Монгол ихо байни догшо сүлд харвайсаг Чингис мэлгүдэ түүх сонголсан хар сүлд тэ харадуу Бод байхам шиг Усын утга соль хото улын бош чухурдалдаг Хуя сон Ундай сог шиг алгар хаа Дэрэтэ ба хаа
Дуу хоорын өгшгөр дуулам хорваагаан баясгсан жалуу уран бүтээлч Болдбаатрийн далан баяр 1989 он нар хур тэнцэн жунай 6 сард авг нутгийн торгон хөрсөн дээр малчин Болдбаатар уран чимгийн өнкрэй хөвгөн болж жаасан байна. Өрийн чөлд хурж эх орон ард түмнийхэн дунд уран бүтээлөөрөө хүн ардын хаан алтан сонрыг баясгахын хамт өлжит нарийн торгон ногоон дэвжэн дээр харсан олнай харааг баясгсан байна. Ингээд үргэлжлэн Монгол улсын морины дуучин Батбаярын дуу хоолойгоор буйлсан мөн одоо жалуу уран бүтээлч Болдбаатрийн далан баярын үгтэй авах хараа дүүх мөх нэгэн сайх уран бүтээлийг эрхэм сонсогчдоо сонирдуулъя таалан болгоно уу. Авах хараа дүүх мөх нэгэн сайх уран бүтээлөөр утгуурлагын нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Ингээд авах нутгийн хаан алтар нэрийг өргөж явах хүнд үргийг үргэлжсэн Болдбаатрийн далан баяр 2005 оноос 2008 он хүртэл Шилэнгол аймгийн Монгол дунд сургуульд суралцаж 2008 оноос 2011 он болтол Монгол улсын үндсэн бие тэмрийн дээд сургуульд чөлөөт бүхийн багшийн дасгалжуулах чарвал төгсөж 2011 оноос 2013 онд Монгол улс улсын боловсролын их сургуульд судлах сурагчаар суралчиж, аспирантчууд хамгаалж, мөн ондоо Монгол улсын гавьяатад дасгалж уулгач, Монгол улсын начин доктор, профессор, Галсан Жамсын пүрэв очир багштайгаан хамтран Монгол улсад жангаад бүхийн барилдаан номон хөвлүүлж гаргасан байна. Энэ тухай Болдуатрийн Далан Баяр сурвалдлах хүлээгтэн.
Энэ Монголд өөрөө одоо 2013 оны сүүлчийн хугацаа одоо нэгээс одоо дөрв хүртэлхэн сар дотор бол одоо эрдэм жилгээний одоо өгүүлээ бичиж хамгаалтанд орох цаг байсан. Ингээд өөрөө бас нэг нэгсэн материалыг цуглуулах шаардлагатай болсон. Тэгэхээр одоо энэ эрдэм жилгээний өгүүлээ бичиг болохоос одоо Монгол туурхтны үндэсний бүхий өмсгөл гэдэг энэ одоо сэдвэр одоо шинжилгээний эрдэм жилгээний өгүүлөх зохистой болсон. Тэгээд өөрөө манай багш маань ярьж үсэн юм. Шамман сайхан утгатай очим, өөрөө сайхан уур гарын эмтэй болоорой. Тэгээд багштайгаа хоёулаа хамтраад одоо цангаа төхийн барилдааны ер нь бол манай Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн одоо бүх зүуд, бүх судлаачид одоо бүхэн эрдэмтэнүүдийн одоо сайхан сайн сайхан одоо чамайлгаар манай энэ Монгол бүх цангаад улам сайхан хөгжиж байна. Тэгээд энэ дээр нь бас өөр юм бас нэг зүгээс одоо намайг бас хэлүүлж одоо яг л одоо Монголдо энэ юм одоо эдэм шинхэ үүд ашиглаж байна.
Таны хувьд бол одоо яг Өвөр Монголын тоон бүх чууд тэгвэл бүх судлаачдын энэ намдаа бичиж оруулсан юм.
Энэ дээр бол одоо яг гол уулга нь бол одоо бүхийн барилдааны одоо дэг ёс дэвээ дэвэлт одоо бүхийн барилдаан ямар байдгийг барилдах ёс одоо барилдааны дараах ёс барилдааны мэхүүд хөлбөр гэдэг зүйлээр ингэж зург дэвтэр гаргаж ирсэн. Яг хэр 2014 оны сүүлч хэр бол одоо Монгол улсад бол нэг хэсэг одоо манай багш нарын одоо эрдэмтэн хүмүүсийн гаргадаг номууд үр зургт ном буюу тайлбартай гардаг байсан. Тэгэхээр манай багш нар хэлдэг үзэхэд амархан ойлгомжтой нэг бүхтэй танилцгаад одоо зургийн үзэн, мехийн үзэн, хариулт мэрэгжил, барьц энэ бүхнийг ойлгомжтой үзэх шаардлагатай болдог. Тэгэхээр одоо зург дэвтрээр гарах шаардлагатай гэдэг. Тэгэхэд манай багш маань сага санаа өгөөд тэгээ багштайгаа хамтраад цангаад өгөх юм байна гэдэг. Энэ номыг ингээд зург дэвтрээр ингэж ойлгомжтой гаргаж ирсэн. Одоо барилдах, зангиалах ёс, бүх дарслах ёс гэдэг.
Ер нь бол ном гаргахад бас одоо 1-4 сарын хугацааг хэрэглэсэн байна. Тэгээд энэ зургах, судлах, чуулгах, бичих энэ талтай үүд одоо ямар шоу хүч хөдөлмөр гаргасан
нь. Тий. Өөрөө одоо Бэжмс Кирилл яг тэр үед бол яг сайхан ингээд жигдэрч бичиж чаддаг байсан. Гэтэ манай нэг сайхан ихч дээр очоод тэгээд шигүүлээд Кирилл хэл одоо тэгээд Монгол бичиг хоёр юм дээр гэж гарч ирсэн юм. Тэгээд юм энэ намын өн нүртг нь бас гарсан байхтай гэж боддгийн 2016 оны 1 сар 1 сарын 23 Монгол улс тусан олон улсын одоо Монгол бүхийн чаддаг эрдэм шинжилгээний баг хурал болсон байхгүй. Тэн дээр баримтжиж бас энэ бүхийнхээ талаар бас тайлбарыг хийж илтгэл тавьж бас одоо Бриад Туваа Монголын бас эрдэмтэй хүмүүс бас сайхан үйлдэл өгч байсан.
Залгаад Болдуатрийн Далан Баярын Үхтэй Монгол улсын соёлын төрөүний ажилтан Ловсон Доржийн Гшиг Баярын Айтай Шилэнгол аймгийн Жалуу Дуучин Ургагийн дуусан Жангаад бүхийн дуулал хэмээх эн сайхан айдуугийн сонсогчтан сонирдуулий таалан болгоно уу.
Арсын хорын татдах хурайч хэмэл тэргэнэ арсан дотгон нөлөө эрмгий дайчин жанжин сүртэй Асур бадын торгон дэвчээ агуу хүчтэй
Нөхүнээ дур бах нь авьяас билгий төрүүлдэггүй далан баяр өөрийн дур бах итгэл жаргадан хөтлөгдөж урлагийн жамын хөөх хатуу айнаан үлгэж эхэлсэн байна. Түүнээ хиймэрлэг сайхан дуунай үг ил тод хэл хэллэг долоонгийн сэтгэлэг юу бөхн айдуу болж хүн жундаан хүртэл болсон байна. Тэрээр урд хожид сэнсэн хараадуу жангаад бүхийн дуулал авах чохор хармалхийн аргагүй хайр авах хар морд чирэг Сэтгэлд минь өгшгөлөрэй жирэг сайхан сайхан уран бүтээлөө нэрт аялгуулж хоохж гавьята дуучтай хамтран хийж уран бүтээлийн дөөжөн нутаг усны хаан ард олондоо төлөөлсөн байна. Залгаад Болдбаатрийн далан баярын ирагийг та бүхэндээ сонирдуулъя.
Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо одоо та бүхний сонирхдог хурж байгаа бол Төвийн ардын хараажуу нэвтрүүлгийн хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн утга урлагийн нэвтрүүлэг. Та бүхэн маань Унтуг радиогийн Монгол нэвтрүүлгийн утга урлагийн нэвтрүүлгээ алдалгүй хүлэн авч сонсоорой.
Өөрийн хувьд бол одоо чөлөөт одоо тийм уран бүтээлийг хийдэг хүн. Одоо өөрөндөл 8 уран бүтээлтэй. Хоёр дахь уран бүтээл гэхээр одоо Зангиа Түхийн дуу гэж дуугүй бичижсэн. Тэгээд манай Ахнаар нутгтай ургаа гэж гэрлэгийн ургаа гэж найзтайгаа хамтарч Монгол Улсын соёлын дэргэд ажилтан. Усан дорзын хэшиг баяр Ахнаар аялуугийн зохиож олон сайхан гурван бүтээлчүүд оролцож Зангиа Түхийн дуу гэдэг дуу хоёр дахь гурван бүтээл нь болж байсан. Тэгээд сүүлд нь бүр нутгтаа ирээд клипийн хийгээд ургаа маань бас өвөр Монгол орны олон сайхан газруудаар дуулж ард нь дуулж байсан. Өөрөө бас сайн уран бүтээлийн өөрөө нэг үзэгчийн хувьд ингэ сонсоод байгаад маш баяртай байдаг. Сэтгэл маш огшиж байдаг, сайхан байдаг. Тэгээд авга цонхор гэдэг манай нутгийн бас нэг алдартай сан уяач одоо авга шууны дарамт болох сүмийн баян шил хацагаар үтгтэй хаян хараа хамсгалт гэж маш их сайхан алдартай уяач байдаг. Бас тэр хүнийг бас их бахархаж явдаг өөрөө баг байхдаа уяач хүн байсан. Тэгээд энэ сайхан гурдан хөглөлтөн дөрмөр санагдаж байсан. Тэгээд авга цохор гэд бичээд тэгээд Чулуун Батрын Батмөнг гэж зүүн үзмчүүдтэй залуу аялуугийн хийж Манай Монгол Улсын соёлын дэргэдний ажилтан Эрдэнэ сүрмийн дотор мандах маанаас дуулж бид нар давар маялж байсан маш их баярлдаг. Тэгээд бас энэ бас радиогаараа дамжуулж бас бүх уран бүтээлч хамтран ажилласан хүмүүстээ бас чин сэтгэлийн баяр талархлыг бас өөрийн зүгээсээ бас төвшүүлж байна. Тэгээд мөн одоо унтгатаа хирээд авгын харам морд цэрэг гэдэг одоо хөгжмийн зохиолч мөн авгын алдартай хөгжмийн зохиолч Балжирын чармайлт гэж юм аялалгыг хийж манай авгуур улаан бүчрийн дуучин сэргэлэн ах маань дуулж гисэн сайхан өр бүтээл болсон байгаа. Тэгээд хайрын тухай хоёр дуу хийсэн. Тэгээд сэтгэлд минь ихшгэлээрээгээд одоо манай авгын нутгийн чөлөөт уран бүтээлч хөгжмийн зохиолч Дүгрийн Эрхэм гэдэг найз маань энэ дууных хөгжмийн аялалгыг хийж за Монгол Улсын одоо Алтан Буяг ах маань хөгжмийн найруулга нэж Улан Хаан дутагтай залуу дуучин соёл урлагийн сургуулийн магистр Эвин гэдэг найз маань дуулж одоо Өвөр Монголын одоо 2015 оны Монгол бахархал цахан сарын үйлчлэгэнд ард түмэндээ хөрвж байсан. Тэгээд өнөө жилийн хойд бас өөрөө морин эрдэнэ гээд бас шинэ уран бүтээлээ гаргасан. Тэгээд энэ дууныхан аялгуг манай та бөмбөрчин бүх хуйг маань Голсбаатарын бүх хуйг гэдэг нэз маань хийж цаг урт насны бодгил гэж нэгэн гол явах мөдөдтэй залуу дуучин найз маань дуулж сайхан уран бүтээл болсон. Одоо Домдод Монгол хоёр улсын морин уралдаан гэд энэ том наадмын уралдаан авар одоо 9 сарын 6-нд болсон. Тэгээд тэргүүрээ зурд бичлэгээ аваад хөдөөгөр гэж бичлэгээ аваад одоо дуу ус морин эрдэнэ гэдэг дууны клип бас үзэгч дүмтэйг бас цолох байх.
Өрхөм сонсогчдоо жалуу уран бүтээлч Шилэн гол аймгийн Авах шууны уугал Болдбаатарын Далан баяртай болцсон сэтгэлд өгшиглэх аялалгуу тусгайн нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Ингээд үргэлжилэн Болдбаатарын Далан баярын үхтэй Балжирын Чармилтийн аялалгуутай жалуу дуучин сэргэлэнгийн дуусан нэгэн сайхан хайрын тухай дуу сэтгэлд минь өгшиглээрэ уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргэн бэрий. Үргэлжилэн аялууны нэвтрүүлгөө таалан болгоно уу.
Сэнг намуу сэнг их сэвшээ Уутам цинхэр охтор бид хос шууданаа Учрлийн хар байд итгэлийн хураар цэцгэс урвана Харца тулгарсан үтэслээ
сонсогчдоо Төв радиогийн утга урлагийн 99 нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Хөрөн хотын хараажуу телевиз хорооны сурвалжлагч Бүрэнгагийн хөтөлснөр та бүхний сонирт хүрч байна.
Бүхүүд үнтийн холбоостой байдаг гэж ярдгийн учраар Жалуу уран бүтээлч Болдбаатрийн Далан Баяр олон сайхан уран бүтээлийг хүн ардын хаан алтан сонорд хүргэн бирсэн бол олон удаанай найр наадам жодголж авг нутгийн алдар нарыг дуурсуулж явсан удаатай. Тэрээр 2015 онд бүх улсын дундад маягийн бүхийн улсын аврах шилгуулах уралдаанд орчиж Жон Келгарамын төст мөнгөн матаал гардаж улсын аврах чул хамгаалж 256 бүхийн барилдаанд нэг төрүүлж нэгдэдэлж жуу 28 бүхийн барилдаанд нэг удаа дэгдэлж шилийн хотонд эвгэцсэн уюуттын чөлөөт бүхийн нөхөрлөл томчооны хүн төсийн мөнгөн металаар өнгөрөө малаалгад явсны хамт олон сайхан найр наадамд бүх тайлурлах чаар ургадаж өнөө болоход 2 жуу гарай найр наадам хөтөлсөн байна. Жалгаад Болдбаатрийн Ярагийг та бүхэндээ сонирдуулъя.
Тэ өөрөө багаасаа бүх барилдах дуртай бас ч хурдан морины хүүхэд байсан. Тэгээд их сайхан малчин аавын хүүхдүүд. Тэгээд манай аав манас сайхан бүхэрлддэг хүн. Одоо Цэнгэл сумны аруулг гацааны Скорийн Болдбаатар гэдэг хүн байдаг. Тэгээд аав манай 90 оны үед 2 жил маш сайхан барилдж байсан. Тэгээд 256 дэс төрүүлж 2 удаа дөрөвт орж байсан. Бас аавынхаа сайхан нөлөөгөөр манай өвгийнхээ сайхан нөлөөгөөрч бас бүх байл барилдах юм шаардлага гарсан болоо гэж гэрээ уур амьсгалаас юм нөлөөдөгдсөн болоо гэж бодож ирсэн. Тэгээд аав манай бүх болгоно гэсэн байлгүй. Тэгээд одоо бас эрдэм ном сурулсны дараа Шилийн гол аймгийн Монгол дамж сургуульд одоо бүхийн ангид өгч ирсэн. Тэгээд одоо сураад бүхийнхөө одоо энэ сайн сайхан буйнаар тэгээд бас бүхийнхөө сайхан дуугаар гэж уран бүтээлээ бас өөрөө хийж авч байгаа одоо маш их баяртай байна.
Ингээд бас ер нь бол тавал одоо улсын 2 дугаар төсийн тэмэрч нь тийм. Өөрөө өнөө тэмэрчдийн хаан одоо талаар ярвал.
За баярлалаа. Тэгээд манай багш маань давшилт гэж хүн байдаг. Шилийн гол аймгийн Монгол дамж сургуулийн чөлөөт бүхийн сургаагч. Тэгээд өөрөө чөлөөт бүхийн одоо улсын аврах юм том хүн. Тэгээд одоо бол ажил мэргэдийн дээд сургуульд одоо багшилж байгаа. Багштай маш их баяртай. Тэгээд байнга одоо хамт байдаг багштайгаа санаа унаав. Би багшаа одоо юу иймээр байна. Тэгээд багш дээр очиж бэлтгэлээ санал зөвлөмж аавна. Тэгээд багш маань намайг Монгол улсад явуулж суралцуулсан. Бэлтгэлийн хувьд бол Монголд бол маш их ачаалттай байсан. Эхний 2009 оны бэлтгэлийн үед одоо явхад манай эндээс баруун үзвч нутагта одоо Шилийн гол аймгийн Монгол дамж сургуулийн тасралж явуулагч багш. За ятуу гэж найз минь байгаа. Бид хоёр Монгол хоёулаа явж ирсэн. Өвөр Монголын шигшээг одоо дамжиж багшаа дамжаад хойшоо Монголд одоо баяр сайх багш дээр очиж тэнд сурж ирсэн. Тэгээд өдрийн бараг 4 өдрийн бэлтгэл хийж өсөн. Үнэхээр одоо энд үзээгүй юмудаа нэг бэлтгэлүүдэд нэг их том бэлтгэл болж үдж байгааг хүмүүс анх гараалан сурж байгаа. Нэг одоо бүхний замаар явсан над их амьдрах ухааны хөсөл юм болол гэж бодож байна. Тэгээд би одоо нэг том бүх босон хүн биш. Тэгэхээр энэ бүхөр хичээл зэн хүнд үнэхээр их гоё амьдралын ухааны хайрлт юм байна. Одоо унтаж амархаас эхлээд одоо хүнтэй харьцахаас эхлээд бүхний сайхан цааж өгч чадсан. Тэгж багш нартаа их олон багш нартаа бүхэл багш нартаа бас маш их баярлалаа гэдэг сэтгэлийг бас дамжуулж байна.
Улсын 2 дугаар төсийн тэмэрчин болохтаа бас одоо ямар шоу чирмэлэг гаргасан уу?
За би одоо чөлөө төхөөр хичээлээд тэгэхэд 2006 онд одоо төхөл багшийнхаа удирдал одоо өвөр Монгол орны одоо залуучуудын чөлөө төхөөр барилдаад Jameson Kettle-д орж одоо анхныхаа одоо чөлөө төхөөр амжилттай авч ирсэн. Фэрэос бүх хүн болно гэдэг үгээр хэцүү маш их хөдөлмөр орно. Танд ямар чиглэлд их спортын амжилт гарна гэдэг нь үнэхээр бас том зориг санаа. Бүхний зохицуул нь өөрийн бас чандаршгүй чармайлах дээр оршин л доо. Тэгээд тамирчин асуудаа бүх зүйдээ би бас өөрөөс нь маш их бахархаж байгаа нутгийн бас мундаг Монгол бүх зүйд зангаад бүх зүйдээ их бахархаж явдаг.
Одоохонд бас бүхөө барилдахаас гадна бүхөө тайлбарлаж байгаа юм байна.
За баярлалаа. Миний бас тайлбарлах гэж байх бай. Гэтэ өөрөө бас бүгдөө дуртай. Би бас анх одоо бараг бүгдийг тайлбарлая гэдэг. Одоо бас жилэл болж байгаа юм уу? Одоо анх гараад нь сурч байгаа. Тэгэхээр миний нутаг бас олон сайхан одоо бүгд тайлбардаг сайхан ахнар байдаг. Одоо миний одоо ава нутаг нэвтрүүлс зайвсан одоо Эрдэн чулуун гэж цэцэн бэлгэн Эрдэн чулуун гэж ах маань байдаг. Тэгээд бас одоо солон сайхан юм зааж өгдөг. Одоо өөрөө бас одоо тэгээд 2014 оноос үеэр одоо яг нутагтаа ирсэн. Яг төгсөөд тэгэхээр одоо өөрөө ажил байхгүй. Тэгээд нутагтаа очиод хөдөөгөртөө очиод аав ээжтэй төлөөд зоод байж байгаа. Тэгжээд л одоо зарим 20 найраар явах шаардлага гарна. Тэгээд өөрөө одоо 20 найр хөтлөх юм уу? Зав чөлөөгөрөө бүхний тайлбараа хийх юм уу? Тэгээд утгатай хийж идэг.
Тийм.
Хожим маштай бас энэ талаараа бас улам ид өөрөө хичээж сэтгэл ханадуудаасаа санал зовлогоо авч залуу хүн юм чинь бас одоо чарнаах тийм юм л надад дутж байна. Чарнаах хийж гэнэ.
Нэг сайхан дуу олны дунд гажир ардган жүвхэн айж хоохчид дүшгэлдэг биш харин дуунай үгж хоохч хөгжим жирэг явчав таарманжин сая сайхан бүтөөл гардаг аюул сунс үгвэл жосмак гэдэгчлэн бүтөөл болгоноо чанаржуун сайхан хийхэн далан баярын хүн чанарыг харуулж байдгаар түүнээ одоо байгаа хөдөн уран бүтөөл нь ар үүр монголчуудын дуулах дуртай бүтөөл болсон байна. Тэрээр олон сайхан дууны үгийг амьлуулж гаргаснаар үлбарн олон ирмэн шүлгийн уралдаанд авьяас бэлгэн сэрж төрүүн байрын шагналаар өнгөрө малиалгад явсан байна. Иймхүү нэвтрүүлгэн үргэлжилэн Болдбаатрийн далан баярын нэгэн сайхан яруу найраг бэлгүүдэгийг та бүхэнтэй сонир дуулий таалан болгоно.
Урхан халдан уул богд шиг амарлан байхад дэлэн булдгийн дэнж дэлхий шиг надайж байхад тэмүүжин тэмүүжин хэмээн төмөн хилтэй тэнгэрийн шувуу төрийн хилээр ярж байхад эсэхи эсэхи хэмээн сөчгөл их нөхрөн дууду модр экшигдэнт монгол хидээр дууду Итэн зөөлөн нэлэх өдөр эхийн хэвдийг тийчж байхад боржгом Монголын тоонн дээр бүрдхөх тэнгэрийн бороог довшуурдан бөх бөө ирэхийн бүслүүр чангалж аянган гэлваа ташуурдан буулгаж аатрас гэрл асхан цай. Ата зүтэй өсхонжин тай хорвогийн зулай хэшиглэн алтан ургийн голомтод эвэн гэрэл да туулж бэлгүүдэй баатар ертөнцид ирдэг бай. Бэлгдэх хий нэрэ би ханин шэрэг тэлж аялгуу төгсөг онморн эргэн дэлсэн догдолж амардан гуй тайван бурхан халтнаас шаргал гэгээ замсав. Алсын тэнгэд сүнгэгэн газрын хэвдэд жаргааж Амьрсэн эхийн жин суулна хөхөчн уйлан аргамгийн дэд огтор тарих газар явчлан явцгаа. Хөтсөн манцэтэй тэмүүжин томхон шиг нэ. Хөөрх дунд нь хөх тугн сэрсэн эм шиг намрав. Хүжидэл хэн улаан ам нэрий дуугар цэнгэнж хүйгийн дослох хөгшин удган хөл алдан сандрав. Хөхөлдэй халуун цагт нар мэт тулгийсхан хөлгийн ширүүн улаагч дахиулж догшин зайранг залав. Эзний голомтод хүүерсний эсгий баатард сонсог. Юсэн зүгийн ирсэн булгаас их шан авчруул. Зайран удагны энэ зардаг тэнгэрийн зардаг аваа. Зарлсан юм шиг эсгий эцэг нь уян дэрвуулаа. Нарын сарн алганаас мэнсэн хэмээн Нанжбатан хатгаран найман нүдтэй өвзий удас зангцсан хэмээн, найгал шарг элдэн дагтан янцхаасан хэмээн, намхан бүр дэлүүн бүлдгийн навтаг савтхан зүүд өгсөн. Нэл улаан дэвжээн орчлон хүчтэн ирхэн савин нэн байжээ, начин шонхор шувуудан зэлэн эрхцэнэн хүчэр нэн байжээ. Эмгэн буурл хорвоогийн царай тэмээ, Элэг хүрн уусын бараанадын, Элч түмөрн урцагд эргэн тэлэж, Эрэмхий баатрууд сэлэмэн хуэлэв. Бэлэг хүчн дайчин улсэн, Бэрэх цангийн тэнгэрийн бэлэг, бараан цагаан гэтэн цүүлжилсэх борчгон овгийн алтан аргамжил. Эсхи эзний сонгодог ухаанаас идэр Монголын омог төрөв. Дайчин ууханд сүмшиг шуух даяар Монголын аврам. Онын хэрдэнгийн дэнжээр огдор дарг дайгэрэлт хөвгөд од сар марнаас хүчин шингэж ороо босхоо цагаас ухаан сэлбэж өнчин харангүн дардаас хатуужил хүртэж өс хонжингийн хавжилтгаас дэвчээр сурж өөр зуран нутрах шиг бүлхэмжиж өсний эсрэг сэлэм шиг гэдэлцэж гэгэн сугснаас эндсэн ахийган хүүдгийн цанаас нууцлан хайрж гонв илбэж гүн далай шиг дөлгөн харуусал буцлавч уудам тал шиг надгар эзэн ахийн өөдөөс үг сөрдөггүй өөдөн сөжид эх сан гомрохор нэгдэггүй найман шарга ахтам буцаах хэмээн буссан юм. Найз бүр чигүр хар нахуу баянид хүрсэн юм. Таргалдай хэрэлдгийн дайралтаас тэмүүжин ахан өмөрсөн юм. Тэгтээ хонгородыг зарж бүрд хадныг тоссөн юм. Нарын сарн одноос бүрдсэн эрчсэн ухаан нахуу баяны хүүг залсан эвэн санаа айм өрсөд тэмүүжин хамгаалсан үнэн зүтгэл ахуу төр хоймрын судалтай агтач ноён билээ. Хормийн өмсгөл бутган дахийн хэрэдэг түргэлдсэн хатан ээжэн аварн мэрхэддийг дарсан улсын бүх бүрбэхийг ухаанаар ялсан онон төнгийн хорманд эрийг жээсэн далан нөмөргөс удаан шилгчдээ татаарыг сүргүүлсэн дайны нууцыг амалснаар тэмүүжин жимдэгдсэн их өхтэй наймны устдах зориг шийдүүлсэн илүү далд үсгэлтэй зарагч нь юм билээ. Билгүүдэн бөхөр ертөнцийн эзэлсэн эзний үнэл тодорхой. Бэгдрийн өшөдийг огт дурдаагүй билэг бахтаамжгай хамшигтай. Онон мөрний урсгалаар нутаг дан соёрхцсон байлтай. Онгоц цагаан овоогоор дамг бичгэлсэн үлгэртэй. Төрийн төлөө төвшин зүтгэсэн гурван хааны дүшиг билээ. Хайхар чурал өргөж тавьсан тартай Монголын овог билээ. Өшөд орхин дайчнаан үүжилсэн өр зуудан баатар билээ. Өндөр насалж удаан жаргасан өнөр амгадангийн сүлд билээ. Онон ээжийн сүх өгсөн бурхан халдуны хөвгөн билээ. Будан чир өвөгөн өвчд дүрсэн дэлүүн болдгийн ач билээ. Эсхий сөчд сусан бүрдсэн илгэн манцитай буувай билээ. Ирисэн тэнгэрийн шивслэгтэй ялгав яаны ирч билээ. Хас буу тамгын баруус шиг хан ахын гэрч билээ. Хагархай тэнгэрийн хөвөрдөг шиг хан хүчний сагуус билээ. Дэлүүн бүлдгийн хөлсийг дарсан дээд тэнгэрийн удгаа билээ. Дөрвөн авгаар шүсвэн дэгтэгтэй дэлхийн Монголын ишгэл буюу Алтрин дагаж асан мандах Монгол бүчний үргэлжлэл Аавын нутхан батасаг хадун голом тим батар Хааны бидгээс өлсөрх хатан зүрхний бат ёс Хасбуу тамгаан үүр дээдлэг хөх давчааны илэс Билгүүдэй баатар ирж явн Билэгт эзний сүнс ирж явн Элхэг дайчин хүчин ирж бий Эв бүлхэмдэлийн урээ сонсогдож бий Инг таймны тунхыг зарлж бий Чимээг үй бай Эгшилэн ардын уртын дугаан дагж Чимчимээг үй бай Эрдэнд хөлбийн торлон түрдон дагж Охтор тарг хонгорын үрсэн хангаснаар Омог төгс билгүүдэйн сургаал хонгаснаар Сөсөгдэн даатхый Чин зэрэгт билгүүдэй минуу Чингис богд Монгол минуу
Уян дуунай амьлын бүлэг хүртсэн ус нутаг, аав ээж, хөлөг мөрөн, уран бүтээлийн дэгэж болгон үе томон хүн арддан сэтгэлийн бүлэг болгон бэр сар байна.
Цаастай тавс өөрөө хичээж, шармайж, бэлдэж байгаа уран бүтээлүүд байгаа. Тэгээд одоохондоо бол бас цаачаастай бас нэг сайхан 3-4 уран бүтээлийнхээ хийж байгаа. Ер нь өөрийн хувьдаа бол бас одоо энэ дуун дээрээ ахиж нэмээд бас 4-5 уран бүтээлээ хийгээд өөртөө бас муу нутгийнхаа өөрийнхөө гацааныхаа энэ сайхан юм дээр батг дээр бас нэг дурсахад үлдээ гэж боддог өөрийнхөө хувьдаа. Тэгээд миний хувийн гол мөрөөд л үнэхээр хожим нэг сайхан өдөр дараад бас хэдийн жилийн дараа чинь сайхан гөрөө нэг өөрийн бие даасан тагталтаа болох мөрөөдөж явдаг. Энийхэн төлөө бас өөрөө хичээж чамаа гэж байна гэж боддог.
Сая Болдбаатрийн Далан Баярын Ярагийг та бүхэнд өнхөргөн барьлаа. Үргэлжлэн Болдбаатрийн Далан Баярын үгтэй, Монгол Улсын аялгуу жохооч Буян Жаргалын аялгуутай, Дуучин Төмөн Жаргал Хайраа хоёрын дуун хоолойгоор бийлсэн Хармлахын Аргагүй Хайр Хөмөх нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэнд өнхөргөн барьж, утга урлагийн нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье.
Амьдрах насны хөр хитэмэн хармтхын аргагүй хаа урсуд битний чахарагт болох хорлон ч юм аа хатуун гоорс битгийтэмэн хармтхын аргагүй хаа
Эрхэмнэн сонсогчдоо, Жалуу Уран Бүтээлч Шилэн гол аймгийн Авах Хушууны уугал Болдбаатрийн Далан баяртай болцсон сэтгэлд өгшөглөх аялалгуу тусгай нэвтрүүлэг маань ийхүү өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгээн Жалуу Уран Бүтээлч Болдбаатрийн Далан баярын шүлэг, Хурчбаатрийн Бухуйгийн аялалгуу урт насны Бэдгэрлийн дуусан Морин Эрдэн хамаг Уран Бүтээл өөр өнөө танай дугаараан жиргай Жалуу Уран Бүтээлч Болдбаатрийн Далан баяр маань Асгарч байгаа хур мөтө, чалгалж байгаа далайн мөтө тансаг бүтээлтэй болохыг хүсэн жүгнхийн хамт нэвтрүүлгийг хүлээн авт сонсон эрхэм сонсогчдоо үлжиг хэшиг амар жиргал үн мөнгө байхын сайхан жүнглийг дэвшүүлээд өнөөдрийн дугаараа жиргааж байна.
Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо та бүхний сонирхтө хүрч байгаа бол Төвийн ардын хараач нэвтрүүлгийн хорооно Монгол хэлний нэвтрүүлгийн утга урлагийн нэвтрүүлэг. Та бүхэн маань Төв радиогийн Монгол нэвтрүүлгийн утга урлагийн нэвтрүүлгээн алдалгүй үлэн авч сонсоорой.
Болдбаатрийн Далан баярын шүлэг Монгол улсын соёлын төрөний ажилтан анх хоёрын аялалгүй сэнсэн харадуу дуучин Монгол улсын гавь чижигчин Гэнэнгийн Батбаяр.
Тэнгэр зурсан уусын хат шиг зүсэн ичэрхэн атуу сэнсэн харадуу тэргэр рашиг бомбом нэтрэхтэй тэрлэг онгон рашнараа омгодон атуу устамут хат хольх шиг алигар ха эрэхэ бахан бүр сүтэр шиг тэрэлтэр хоор өгсөн шагаши гэрэн гар хара уулын көгсөй юм шиг тингрин анти юмда сүнсэн харадо тингрин анти юмда сүнсэн харадо шиг алигар ха эрэтэ ха дуу сүтэр шиг эрэл батар ха өгсөн шагаши эрэн гар хара уулын көгсөй юм шиг тэнгэрийн анти юмда сэсэн харадо тэнгэрийн анти юмда сэсэн харадо
Сэнсэн харадуу дуучин Монгол улсын гавь чижигчин Гэнэнгийн Батбаяр.
Айчин дорог то Монгол ихо айни догшо сүлд харвайсан Чингис мэлгүдэ түүх сонгосан хар сүлдтэ харадуу бод байхам шиг устун утга соль хотолон борч хурдалдаг уяса Ундай сого шиг алигар ха Дэрэтэ ва ха Ундай
сүүгэр медалга сүрнэн зүнэ дэрбэж бүүжсэ сутэвэ чин ухан гахца сэхэн хүрэд хурдан хүлгүүдэ тэнгэр газра хурдаж хурдаса
хэрхэм сонсогчдоо сая та бүхэнд утаг гурилгын нэвтрүүлгийн хэн удааны дугаараа сонсголоо. Програмыг хотгон найруулж хувьсгал таньж чиглэр нэвтрүүллээ. Хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа.
Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.